Vær velkommen, hvem du end er. Du lytter til Spor i Kryptokirken, en podcast lavet af Skanderup Kirke. Vi kender til at have nok at lave, men giver her plads for den eftertænksomhed, som ligger dybt i vores kirkelige rødder. Her giver vi os selv mulighed for at standse op og stille spørgsmål til det, der bevæger sig i det skjulte, men er en del af livet. Krypto betyder på græsk skjult, og det er den betydning af ordet, der er nøglen til det, vi her tager under kærlig behandling. Krypteret kommunikation og kryptovaluta har du måske hørt om. Ligesom i en krypt går vi lige niveauet dybere, og vi forholder os til det kryptiske, der gemmer sig i vores kirke og dens tradition. Vær velkommen til at følge med i de spor, vi følger tilbage i tiden. Spor af mennesker, tro, tvivl og tradition. Kryptiske, skjulte spor, som forhåbentlig lader sig finde alligevel og lære os noget om, hvem vi er og hvor vi kommer fra. Kloge mennesker har sagt, at hvis eller når vi ved det, kan vi også bedre finde vejen frem.
Jeg hedder Mia Bro, og jeg er kirke- og kulturmedarbejder her i Skanderup Kirke.
Og jeg hedder Martin Kårsmed, og jeg er præst.
Nu. Ja. Nu har jeg trykket optag i hvert fald. Og du er klar.
Ja.
Ja. Jamen, så er det en stor fornøjelse at kunne sige velkommen til, eller tilbage, vores lille podcast Spor i Kryptokirken har holdt en temmelig lang pause. Det var egentlig ikke, fordi det var meningen.
Nej.
Men så går der sommer i den. Og
nogen er blevet far igen.
Ja.
Og det skal også passes.
Det skal passes.
Ja.
Det er rent nok. Ja. Du er ikke blevet far.
Det er ikke mig, nej.
Så er det nok en anden.
Ja.
Ja, jamen mere sidst vi sad lige præcis, hvor vi gør nu i vores mødelokale, der snakkede vi om, hvorfor går du? Og det handlede jo især om pilgrimsvandring.
Mm.
Og dengang havde vi, man kan jo gå tilbage og lytte til det tidligere afsnit og høre, hvad det handlede om. Men vi prøvede at give en, kan man sige, en indflyvning til, hvad pilgrimsvandring er. Og så var der især nogle ord, du beskrev.
Mm.
Jeg kan huske, du nævnte også ham her, den svenske Lindstrøm, med hans fedt blåt, tror du, du kendte det.
Ja. Ja.
Skulle vi simpelthen prøve at starte der og sige, det der fedt blåt, hvad var det nu, det var med det?
Ja, altså det er jo den, vi kalder Sankt Hansurt på dansk.
Ja.
Og det er jo en blomst, man støder på, når man er ude at gå. At leve på sådan et tørre steder.
Ja.
Og så danner bogstaverne jo de syv pilgrimsords forbogstav.
Sådan.
Hvad det hedder? Akronom, nej.
Akronomi? Er det ikke noget med landbrug?
Er det noget med højde? Nej, jeg ved det ikke.
Okay. Ja. Det, ja.
Anagram? Nej, det er for fra bagfra. Det klipper vi bare lige ud af det her.
Ja.
Nå, de tre første ord havde vi som sidste gang, og det var FET, altså frihed, enkelhed og tystnat, som så er stilhed på dansk. Yes. Og så kommer vi til de sidste fire i dag.
BLAD.
Ja.
Ja.
Og det er bekymringsløshed, langsomhed, andelighed af åndelighed og delande, så det er fællesskab.
Okay.
Ja. Jeg synes faktisk, at delande er måske lidt bedre ord end fællesskab, fordi delande er jo også noget med noget, der er mellem os, noget vi deler.
Ja.
Mellem fællesskab, det er sådan lidt anderledes.
Det sagde du også sidste gang, ja. Du godt kan lide det ord.
Ja,
ja.
Det er ikke sådan helt det samme.
Nej.
Som fællesskab. Men det kan godt være, det er det. Så er det bare mig, der har misforstået.
Men at
vi er jo ikke indfødt svensker.
Men du synes, at delerne og det at dele, det ligger op til noget andet end fællesskab. Kunne man sige, at fællesskab er mere stationært. Det er et skab, der står der,
ja.
Og hvor deleren der, det er noget, vi sådan aktivt deler med hinanden, eller?
Ja, ja, altså jeg tænker, at deleren der, det er noget, der ligger mellem os.
Ja.
Mens fællesskab, det er sådan mere, ja, noget stationært, man kan gå ind og ud af, i hvert fald som vi tit opfatter det.
Ja.
Men det kan jo være så meget mere. Ja.
Skal vi prøve at springe ud i simpelthen de fire for i dag?
Ja, lad os gøre det. Starter vi med bekymringsløshed?
Ja.
Hoha.
Det er jo det nemmeste i verden.
Ja. Det er i hvert fald en kunst.
Ja.
Men samtidig så er det jo også noget med, at de her pilgrimsord handler jo ikke om noget, vi skal præstere. Det er noget, vi går med, det er noget, vi tykker på. Og nogle gange så, fordi vi lever i sådan en præstationskultur,
mm-hmm.
så bliver sådan nogle ord her også til noget, som vi skal præstere, tænker vi måske. Og man kan selvfølgelig øve sig på det, men det er jo også noget med at give noget fra sig, eller man kan sige, som pilgrim, så går man jo også ind i en anden virkelighed, kan man sige. Altså det handler jo også om at måske se den åndelige virkelighed i vores virkelighed. Og
sidste gang snakkede vi også om det her med pilgrim, som betyder fremmed.
Ja.
At der er jo noget i livet, som virker fremmed for os. Og,
ja.
Altså det, vi går igennem simpelthen.
Ja.
Hvor vi kan virke fremmed i vores eget hus eller
ja.
Vores eget liv.
Ja. Ja. Og samtidig så er det vigtigt, at man er til stede i sit liv. At man ja. Ikke sådan hele tiden tænker, at jeg er på vej videre.
Ja.
Fordi vi er jo i den krop, vi har. Det er vores hjem her på jorden.
Ja.
Og det er det eneste blivende hjem, kan man sige. Så vi bliver nødt til også at være nærværende i det, vi oplever i verden.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, når vi så sidder og snakker pilgrimsvandring og åndelighed og bekymringsløshed. Er de der bekymringer, er det så altid noget, der skal have med pilgrimsvandring og åndelighed at gøre? Eller
nej.
Hvad kan det
nej,
være for
altså
noget?
Det kan jo være alt.
Ja.
Man kan jo bekymre sig om alt.
Ja, okay.
Og hvis man lige åbner sin telefon og kigger på nyhederne, eller ude i verden, eller bare et eller andet, så finder man jo hurtigt ud af, at der er mange ting, man kan bekymre sig for.
Ja.
Også i forhold til den krop, som vi har. Der er jo mange mærkelige sygdomme derude. Og der må jeg sige, det tror jeg også, vi har talt om tidligere. Altså, der er jo også, når man kan så meget i dag, kurere så mange sygdomme, så har vi også fået større ansvar for at opdage ting.
Mm-hmm.
Man kan sige, hvis man blev syg i middelalderen, så var der ikke så meget at gøre, som man havde. Selvom det selvfølgelig er forfærdeligt, at man så ikke levede så lang tid, så var man lidt mere fri for de der bekymringer, som har med kroppen at gøre, for man kunne alligevel ikke gøre noget.
Mm.
Og nogle gange blev det værre, hvis man tog til lægen. Ofte blev det værre.
Okay.
Fordi de ja, prøvede sig frem, ja, okay. Kan man sige,
ja.
Mildt sagt.
ja.
Du delte en artikel med mig tidligere
ja,
i dag, og ja. Jeg har ikke læst den, men jeg kender godt til emnet. Og vi har før været inde på Hartmut Rosa, som handler om det ukontrollerbare.
Ja.
Altså fordi vi kan kontrollere så meget i dag.
Ja, Hartmut Rosa, det er den her tyske sociolog, der har skrevet ned en masse kloge ord.
Ja, ja. Og han har skrevet om det ukontrollerbare.
Ja.
Men fordi vi kan kontrollere så meget i dag, så får vi også et stort ansvar for at kontrollere det.
Mm-hmm.
Og i virkeligheden, så er virkeligheden jo meget ukontrollerbar og livet generelt. Det var ja. Også måske det, der stod i den artikel. Det var i hvert fald det, der stod i overskriften.
Ja, det
jeg skal læse den senere.
Det skal du glæde dig
til. Ja. Men bekymringsløshed handler jo også om det der med at øve sig i at give slip på noget. Og hvor skal vi så slippe det hen? Og der kan man sige, at man kan øve sig i at give det til Gud, hvis man tror på Gud, eller give det fra sig. Og ofte, så kan man sige, det kan godt være, at vi deler vores bekymringer med Gud eller med hinanden, men vi slipper dem ikke. Vi holder fast i dem, selvom vi egentlig har et ønske om at slippe dem.
Ja.
Ja, så det er jo nogle gange øvelsen. Så selvom næsten, det ikke skal blive en præstation, så er det jo det der med at slippe det, som bekymrer os. Fordi det jo ofte gør det endnu sværere, det man står i.
Ja.
Hvis man oveni er stået noget svært, og slår sig selv i hovedet med de bekymringer om, hvad der kan ske, og også slår sig selv i hovedet med manglende evne til at slippe bekymringerne, altså så bliver det jo bare sværere.
Mm-hmm.
Ja. En pilgrimsvandrer har jo ikke tid til at tjekke medierne. Man melder sig lidt ud, når man går som pilgrimsvandring. Og det kan faktisk godt allerede der skrue ned for bekymringerne. Man kan heller ikke lige læse sine mails og hive telefonen op hele tiden. Så hvis der kommer en sms, så må man lige vente med at læse den. Og sådan. Altså på den måde, så bliver verden sådan lidt mere enkel.
Ja.
Og det viser os måske, at vi faktisk har gjort virkeligheden meget kompliceret for os selv.
Ja.
Og det, vi bruger vores hjernekapacitet på, ofte ikke handler om lige nu og her. Det handler om i går og i morgen, altså fortid og fremtid. Det er det, vi bruger kræfterne på. Ja, okay. Og det eneste, vi faktisk har indflydelse på, det er jo lige nu og her.
Ja, ja.
Det er her, vi kan gøre noget. Hvis man ikke har fokus på det, så bliver man jo mere og mere handlingslammet.
Ja.
Hvordan man kan gøre en forskel lige der, hvor man er. Hvis man hele tiden ikke sådan er helt til stede, fordi man er bekymret for noget, der er sket, eller skal ske, eller ja. På den måde, så gør vi jo tingene meget kompliceret for os selv.
Jeg sidder lige og tænker på, at det med at have bekymringerne, kan man sige, i hovedet, lad os bare sige det, i livet. Altså, vi kan jo næsten have sådan en ejendomsforhold omkring dem, at det her, det er nu engang min bekymring.
Mm.
Og den er der ikke lige nogen, der skal komme og tage fra mig. Altså, sådan kan jeg i hvert fald have det selv nogle gange, at jeg har altså lige brug for, at jeg går sådan med skuldrene trukket op til ørerne og trækker vejret på den her måde og sådan gør nogle ting rent fysisk for ligesom at måske også udstråle over for andre, at der er sådan noget her, det er virkelig træls. Og, du skal ikke lige, jo, du må godt spørge til det, men du skal bare vide, det er lige min bekymring. Og at det, på den måde så er vores ejerskab i bekymringerne, det manifesterer sig på forskellige måder, at det er jo tydeligt for andre, at du har noget, som du bekymrer dig om. Men hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Eller?
Ja.
Og det er måske også det, der er med det, at nogle bekymringer har en karakter, som, altså selvom det, du siger, er jo rigtigt, det er jeg meget enig med dig i, så er der vel også bare bekymringer, som er så svære at slippe.
Mm.
Altså alvorlig sygdom, eller de store kriser i livet.
Ja.
Hvordan er det, vi... Men uden at jeg lægger ord i munden på dig, så er det vel også pointen med netop pilgrimsvandringen og bekymringsløsheden, at det her, man får koblet det, hvordan man kan på en god måde komme lidt væk fra bekymringer og slippe dem, eller hvad?
Ja.
Altså i vandringen, så kan der ske nogle forløsende ting.
Ja, og man kan jo gøre det forsøg, og det er der mange, der har gjort gennem tiden, at man skriver sine bekymringer ned i sådan en lille bog.
Mm-hmm.
Måske bruger man et par minutter på det dagligt, eller måske bare hver anden dag. Og så kan man jo undersøge, hvor mange af de der bekymringer, der blev til noget. Og man kan også læse tilbage, hvis man har gjort det i lang tid, og se, hvor mange der ikke blev til noget. Hvor meget det fylder, og hvor lidt det bliver relevant, det er jo ofte måske en meget fin anskuelighedsundervisning i forhold til. Så var der måske noget, man slet ikke havde bekymret sig om. Der blev til noget, og så skal man tage stilling til det. Jeg har nogle gange haft nogle store bekymringer, altså især når det handler om ens børn. så kan man jo have nogle helt forfærdelige store bekymringer. Også fordi man er jo lidt magtesløs. Ikke i starten, jo, det kan man også være, men også som de bliver større og kommer ud for forskellige ting. Både med venner og skole og sygdom og alt muligt. Ja. Så kan man jo have nogle bekymringer, hvor man tænker, at det kan jeg simpelthen ikke bære nærmest, hvis det skulle blive virkelighed. Ja, og nogle gange er der jo god grund til, at man er bekymret. Ja, det er der jo ofte. Jeg var engang, at min søn var syg og skulle opereres, og de skulle se, om det var noget underartet. Hvor jeg simpelthen øvede mig en hel sommer på at lægge de her bekymringer i Guds store lommer, som jeg sagde. Mm. Men det var godt nok svært. Og så da der ikke var noget, så kunne jeg jo godt mærke for meget. Det også havde fyldt, selvom jeg virkelig havde øvet mig i at lægge det fra mig.
Mm.
Og der har jeg det lidt nogle gange, som, altså, ja, som du også siger, billedet af er sådan ligesom holder krampagtigt fast i de der ting, selvom jeg forsøger at lægge dem fra mig. Og Gud måske siger, jamen du må gerne give slip. Altså bare slip det. Jeg har styr på det.
Ja.
Eller et eller andet. Altså, det er jo, men vi kan da også have en erfaring af, at altså, alting er jo ikke nødvendigvis godt, eller sker til vores fordel i livet. Altså, der sker jo alt muligt for os alle sammen.
Ja.
Og alligevel, så tror jeg, der er noget meget sundt i at have det der. Den der øvelse i at slippe det. Og ja. Nogle gange, så gør jeg det også fysisk, når jeg går. Altså simpelthen tænker på nogle ting, og ligesom knytter hænderne, og så vender dem om og slipper. Som jeg ikke har noget i hænderne. Men det kan faktisk være rigtig godt for tanken at have sådan en fysisk øvelse.
Mm-hmm.
Og så er det også svært sådan lige at tage det op igen, når man ligesom har gjort det fysisk. Ja. Sluppet det, ikke?
Ja.
Når man hverken kan gøre til eller fra, så kan man jo nogle gange da ikke lade være med at bekymre sig, men det kan også komme til at fylde det hele. Og hvis man så ikke sover om natten og bruger alle sine mentale kræfter på det, så det gør det jo ikke situationen bedre.
Nej.
Ja, men det er et svært område, og jeg synes, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der mestrer det helt.
Men når vi nu snakker pilgrimsvandring og konkret bekymringsløshed som et pilgrimsord, så sidder jeg og tænker på, om du nævnte det her med at gå med hænderne, som at nu man holder dem sådan der.
Altså, knytter dem.
Når knytter dem.
Jeg knytter dem,
ja.
Og så slipper jeg, eller sådan, ja. Åbner hænderne.
Men har du da nogle erfaringer med, altså hvordan det sådan bare helt lavpraktisk ser ud? Går man så en kilometer og fokuserer på, altså med knyttede hænder, og tænker, jeg har et eller andet her, jeg bekymrer mig om en kilometer, så slipper jeg, eller hvordan kan det?
Ja, altså, det bestemmer man jo selv, altså ja. Det er bare noget, jeg egentlig har fundet på, eller okay. Det er ikke kun mig, der har fundet på det, jeg ved også, der er andre, der gør lignende ting.
Ja.
Vi havde også en mini-pilgrimsvandring her,
ja.
Under vores festival for livsglæde,
ja,
hvor vi havde sådan en lille sten, vi havde med, og lagde ligesom nogle tanker i, som vi gerne ville lægge fra os,
ja.
Og så kastede vi den sten ud. Det kan man også gøre ud af i vandet, eller ja. På en mark, eller ja.
Og det er også dejligt konkret, og man kan jo også, ja, alt efter hvad for en størrelse den har, men man kan jo altid mærke, at man slipper noget der, ja. Hvis man enten kaster eller lægger det fra sig. Og, ja.
Ja.
Så det er jo en oplagt måde at øve kroppen i, og mærke forbindelsen til det, som er, ja, på en eller anden måde er jo ikke kropsligt, om det er åndeligt eller sjæligt, eller hvilke ord man nu vil sætte på, men at det, ja, det er en måde at gøre det håndgribeligt på,
ja.
Som er meget uhåndgribeligt.
Ja, og så lærer jeg at leve med det ukontrollerbare også. Fordi vi havde måske en illusion om, og det har vi måske stadig, at vi har styr på vores liv og verden.
Ja.
Men hvis man nu ser på coronapandemien, så var det jo meget tyndt lag fernis, der var lagt ud over hvad kan man sige, det krakelerede hurtigt,
ja,
hvor meget vi havde styr på tingene.
Ja.
Så vi må, det er måske bedre at lære at leve med det ukontrollerbare og ting, der sker, end at prøve at kontrollere alting, og så bekymre sig om, at man ikke har, hvad man ikke har styr på. Ja, og samtidig ved jeg godt, det er vildt svært. Altså lige nu, for eksempel, så har vi jo den situation, at der er sket noget. Du er simpelthen på vej væk.
Ja.
Ja, til et andet sted,
ja,
hvor du skal være præst.
Jeg har også sagt undskyld.
altså, og det kan da godt give en del bekymringer her på arbejdspladsen.
Ja.
Og også i menigheden, tænker jeg, og alle mulige, som tænker, hvad nu? Hvad skal der ske?
Ja.
Og det er også for jeres vedkommende, hvad skal der ske i en ny by? Og... Men altså, sådan er livet jo. Altså, ja, det er fyldt af farvel og goddag.
Ja.
Og vi kan jo kun sige én ting om fremtiden, det er, at den forandrer sig hele tiden, ikke? Og måske et hurtigere og hurtigere tempo.
Ja.
Ja, så jeg tror bare, det er en vildt vigtig øvelse. Og så også, når man går, så kan man også bruge det billede, at man går jo i alt slags vejr. Og det er jo ikke nok at ved. Hvis man er på pilgrimsvandring, så skal man bare gå i det vejr, så skal man måske have en trøje med, eller ekstra
strømper
eller, ja, bukser, der, ja, kan klare lidt af hvert.
Ja.
Men man kan ikke gøre sådan meget ved det. Så det nytter nærmest ikke noget at se vejrudsigten, for man skal bare ud i det. Ja.
Ja.
Og det kan man jo bekymre sig rigtig meget om, men der er i hvert fald noget, vi ikke kan gøre noget ved, så er det jo vejret.
Den er svær.
Ja.
Ja. Jeg tænker, vi kunne faktisk snakke rigtig lang tid om
bekymringen. Ja, det kunne vi, ja. Ja.
Men det, og det, fordi det er så... jeg ved ikke, om den sådan er på top 1 over de her pilgrimsord, der på en eller anden måde har allermest med os alle sammen at gøre, fordi vi er nogen, der lever i sådan lidt et flødeskumssamfund. Undskyld, kære lytter, men det gør vi på mange måder. Altså, vi har så overdrevet meget af alt muligt.
Mm.
Og der har jeg også... Jeg tænker også bare, at vi vender os til, at så meget kan lade sig gøre, og man kan altid lige søge nogle penge, eller spørge, eller klage. Altså, det er ikke, fordi jeg sådan har noget imod de her ting, men der er jo den der tilvænding i det, at det må regeringen kunne gøre noget ved, eller der må være nogen, vi kan sende aben videre til.
Mm.
Det må være deres hovedpine, at sådan og sådan. Men at der bare er ting, hvor det kan vi simpelthen ikke forlange af hinanden, men det er bare, det er livet.
Mm.
Punktum.
Mm.
Vi kan ikke lovgive os ud af tingene altid.
Nej.
Men,
det er rigtigt.
Og med den der kontrol i alting, så følger bekymringerne også.
Det gør jo ikke, at vi får færre bekymringer, at vi lovgiver mere og mere, for eksempel. Eller at vi har kontrol over mere og mere.
Mm.
Det er ligesom om, det er sæbe, der glider ud af hænderne, ja, på os. Ja. Altså et stykke sæbe, fordi, ja, det er jo umuligt at kontrollere,
ja,
alting. Og man kan føle, altså jeg har da tænkt mange gange, hvornår kommer jeg til det der plateau i mit liv, hvor jeg bare styrer på tingene, og holder ikke, hvor vi kan køre sådan et stykke i sådan god stil.
Ja.
Og det tror jeg bare ikke sker. Altså der kommer altid et eller andet ind fra siden, ikke? Og så må man forholde sig til det.
Ja.
Men spørgsmålet er også, altså om vores perspektiv er meget begrænset, også på, hvad der er godt og skidt for os. Altså, hvad, vi vil gerne bedømme det, der sker som godt og skidt.
Ja.
Og det kan jo godt være lidt problematisk, fordi det er jo nogle gange i de der kriser, hvor vi virkelig vokser. Altså, i stor lykke og stor nød, der sker der noget i os. Og vil vi være det foruden? Altså, det hører man jo også tit, det har jeg selv sagt tit, altså igennem de hårde perioder, jeg har oplevet nogle ting, så hvor man tænkte, var det, havde det været bedre uden, men så havde jeg jo ikke været den, jeg er.
Mm.
Jeg havde ikke nået til de indsigter, af hvad man skal sige, eller jeg havde ikke for eksempel brugt så meget tid på næste ord, langsomhed, som hvis det bare havde kørt derudaf. Ja, så det der med at bedømme godt og ondt, og det er nogle gange også lidt, problematisk, fordi i forhold til hvad? Altså.
Ja.
Ja.
Jeg tror, vi har fat i noget her, som vi måske også er lidt en kæphest for os begge to i virkeligheden, men og det hele, det er sikkert, det hænger fint sammen i sidste ende, men jeg tænker også, at vi skal til at bevæge os videre til næste år. Du var lige inde på det. Langsomhed.
Ja.
Det lyder jo også kedeligt, som så meget andet, vi snakker om her. Eller hvad? Eller er det bare fuldstændig nødvendigt i vores lidt hæsblæsende virkelighed?
Ja, jeg tror faktisk, at det måske er det ord, jeg har brugt flest kræfter på.
Okay.
Af pigekomsorerne. Og jeg synes, at det er et ord, man møder meget i naturen. Netop når man går i naturen, eller bare sidder i naturen. Naturen bevæger sig jo typisk så langsomt, så vi ikke rigtig har tid til at se, at den bevæger sig. Altså vi kan godt se det over tid. For eksempel både solen og månen kan vi jo godt se, at de flytter sig.
Mm.
Men det er sjældent, at vi sådan har så god tid, at vi faktisk kan se det. Det samme med træerne og græsset. Og ja, det kan godt være, det lyder kedeligt at se græsset vokse. Men samtidig så er det jo nogle mirakler, der sker mirakler i naturen hver eneste dag, som vi bare ligesom er for hurtige til at opdage. Og der er jo sådan en hvad kan man sige, en trend, eller jeg har været der i mange år, men det der slow living, det der med at leve langsomt, som jeg egentlig synes, jeg var fascineret af, men rigtig dårlig til, indtil jeg så blev tvunget til det på grund af en hjernerystelse. Og det er jo meget, meget langsomt i meget, meget lang tid. Og der tænker jeg bare, at nogle gange er det utrolig vigtigt at sætte tempoet ned. Fordi så opdager vi også lidt mere de små mirakler, der sker i hverdagen. Og vi kommer også mere til stede i nuet, som vi også talte om lige før. Og ved at sådan sænke farten, så får man også mere ud af tiden. Man kan jo ikke hente flere minutter ind, men man kan faktisk opleve mere. Du kender det nok fra lille Sonja, som du er blevet far til.
Ja.
At det går utrolig hurtigt med hende. Hendes udvikling. Ja. Nærmest fra dag til dag nogle gange. Ikke? Og man kunne ønske, at man kunne sænke farten på hendes udvikling. Og det kan man selvfølgelig ikke. Men jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg har i hvert fald sådan, at man vil gerne nyde nogle gange de forskellige udviklingstrin, børn har. Og det eneste, man kan gøre, det er jo netop at tage skoene af og sætte sig ned siden af dem og gå længere ind i øjeblikket sammen med dem. På den måde, så kan det enkelte øjeblik også fylde mere, og man. Jeg ved ikke, om du kender det der med, at man synes, når man har ferie en uge eller 14 dage, man synes bare, at man har været væk en måned, fordi der er sket så meget. Eller fordi måske mere, fordi man har lagt mærke til de ting, der er sket. Der sker jo altid meget.
Hvor er det sket med hjemmet?
Nej, jeg tænker, hvis du er ude og opleve noget, ude at rejse, og du oplever noget, hver eneste dag oplever du måske 5-6 store ting, eller wow, eller ja, hold da op,
så man er på, flot. På museum og ud og bade, og ja, går en tur. Og...
Ja. Altså, så fylder tiden jo ja, lidt mere end en 14-dages hverdag.
Og så kommer man
fordi de
og,
ligner hinanden.
Og lander der, og ja, hold op, så er vi alle de steder der.
Eller? Ja.
Ja.
Så hvis man går mere ind i oplevelserne, så kan man jo faktisk godt strække tiden, kan mm-hmm, man sige. Fordi oplevet tid og klokketid jo ikke er det samme. Mm-hmm. Det har vi også været inde på før, ved jeg.
Ja.
Så det der med langsomheden, tror jeg er enormt vigtigt. Og jeg tror også, det er vigtigt, at det er noget, vi øver os på og giver videre til næste generation.
Mm-hmm.
Fordi det er jo ikke noget, de lærer så mange andre steder.
Nej.
Man siger ikke i skolen, prøv lige, nu skal vi øve os i at læse langsommere. Man siger, nu skal vi øve os i at læse hurtigere.
Mm.
Det samme på mange arbejdspladser. Ja. Vi skal hele tiden arbejde hurtigere og hurtigere.
Ja.
Og tingene går hurtigere og hurtigere. Vi har også talt om det i forhold til film og musik og sådan noget. Tempoet er skruet mere og mere op.
Ja.
Og man kan føle sig lidt gammel, når man ser sådan en Disney-film. Der sker bare noget hele tiden.
Det sker jo. Ja.
Så det der med at lære dem, unge mennesker, børn, at gå ind i langsomheden,
ja,
det tror jeg faktisk er nødvendigt, at vi tager på os og gør, hjælper dem med at øve sig på. Den der kunst med at sænke tempoet,
ja,
pauser, opmærksomhed. Det er jo også det der med, hvis du er meget hurtig i køkken, så kan du godt komme til at smadre rigtig mange ting. Mm. Hvis du er meget opmærksom på dine bevægelser, så går det som regel godt. Ikke? Altså der er nogle rigtig, rigtig gode ting i langsomheden.
Mm.
Altså, det er nærmest en kunst, vil jeg sige. Og man ser jo den trend alligevel også som et modtræk til samfundet, hvor forholdsvis unge mennesker flytter væk fra byerne, begynder at dyrke deres egen grøntsager, have deres egne dyr, høns, og tage deres børn ud af byerne for at... ja, fordi det er blevet for meget.
Ja.
Ja. Så jeg tror, det er vigtigt, at der er et modtræk. Fordi man kan ikke bare skrue op og skrue op og skrue op for tempoet, så bliver det jo umenneskeligt.
Ja.
Og det er jo også det, vi ser, at mange går ned med stress.
Ja, den har vi hørt.
Det er på grund af tempoet.
Ja. Og det er jo...
Og bekymringerne.
Ja.
Det hænger faktisk sammen.
Ja, ja.
Det er så smart.
Så at vi har en trang til at optimere os ud af det meste.
Ja.
Og derfor så mærker vi også nogle, at det har nogle konsekvenser.
Ja.
Men jeg sidder og tænker på, at når vi så har langsomhed ind i forbindelse med pilgrimsvandring, hvor er koblingen lige der?
Det er jo langsomt at gå.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Vi er jo vant til, ofte bevæger vi os rundt i biler og tog og fly og
ja,
hurtigere fartøjer. Martin Gabte, det synes jeg er meget passende i denne sektion.
Vi tager. det er noget Mia påstår. Der er ingen beviser.
Nej, så er det ikke, nej. Men når du går, så ser du faktisk også mere igen med at trække det der med at trække tempoet ud.
Ja.
Den oplevede tid. Du ser mange forskellige arter af planter og blomster. Måske begynder du efterhånden at kunne genkende nogle arter. Du hører fugle. Du ser forskellige vinkler af udsigten, som du ikke ville se ellers, hvis du drønede igennem landskabet.
Mm-hmm.
Så det er jo sådan helt, helt banalt, at man går i et langsomt, ja, tempo. Ikke? Ja. Og i virkeligheden tror jeg, det er rigtig sundt for os at nogle gange komme ned i det tempo, fordi det gør noget ved vores hjerne, hvis vi hele tiden bevæger os hurtigt. Der er nogle ting, vi overser, simpelthen.
Mm-hmm.
Både i naturen, det er så, hvad det er, men også i vores liv. Og det er der, hvor tingene kan bygge sig op til at blive uoverskueligt.
Mm-hmm.
Hvis man ikke får øje på detaljerne, og hvad man kan gøre ved dem. For eksempel i relationer. Hvis man altid har travlt, så overser man måske, at ens barn har brug for en ekstra lille opmærksomhed, eller klap på skulderen, eller spørge ind til, hvordan går det lige.
Ja.
Og der mister man jo noget i den relation. Man mister også muligheden for at hjælpe dem i deres liv.
Ja.
Og er der noget, som jeg egentlig gerne vil give mine børn frem for alt? Det håber jeg virkelig, at de er klar over. For jeg bruger en del af min opmærksomhed på det. Så er det, at de altid skal tænke, at jeg har tid til dem. Når de kommer med noget, så har jeg tid til at lytte. Det er simpelthen det vigtigste, fordi det har vi mennesker brug for. At blive lyttet til. At blive set. Det tror jeg er det mest grundlæggende behov.
Mm-hmm.
Blive elsket selvfølgelig, men det er jo en måde at elske nogen på. Det er at lytte til dem og se dem. Alt det andet, det er overfladisk. Altså, materielle behov.
Ja.
Er selvfølgelig også, det er vigtigt, at de har en rigtig jakke og mad på bordet og sådan noget, men bottom line, så tror jeg, at vi alle sammen har mest brug for at blive lyttet til og set.
Kan man sige, at det at vi bevæger os til fods igennem noget, at det giver en mere, hvad skal man sige, retvisende oplevelse af, hvor lang tid nogle ting tager, at vi ved godt, at vi teknologisk er nået dertil, hvor vi er, og meget kan lade sig gøre med de og de midler, så kan man bare lige tage på ferie derhen. Men når du går rundt i dit område, så bliver du også mere bundet til det sted, og får en fornemmelse af, at hvis jeg skal flytte mig fra A til B, så tager det tid.
Mm.
Jeg tænker på det her med, at hvordan ordene vi tager fat på og pilgrimsvandring, det også er altså noget, som har med virkeligheden ellers at gøre.
Mm.
At i det daglige har jeg selv mange gange dagligt lyst til, at noget skal gå. Så kom der, vi skal lige.
Mm.
Men det tager bare tid at flytte den ene fod foran den anden, og man skal lære at gå, før man kan løbe og så videre.
Mm.
Men vi må ikke glemme at gå. Eller at nu kan man det ene, så kan man det andet. Og, pludselig så kan trangen til bare at komme ud over stepperne blive så enorm, at man... Altså det kender jeg i hvert fald selv.
Mm.
At jeg glemmer bare at tage de der langsomme og lidt kedelige skridt nogle gange, men de er også nødvendige.
Ja, og enkeltheden nogle gange så...
Så de overlapper hinanden langsomt.
Ja, det kan man sige.
Ja.
Fordi nogle gange får man ikke øje på det enkle. Man kan jo tænke det meget mere kompliceret, hvis man ikke går ned i fart.
Mm-hmm.
Det er lidt ligesom med Tetris.
Ja.
Tetris blev jo aldrig svært, hvis man bare skulle gøre det i meget langsomt tempo. Men lige pludselig, så ligger alle brikkerne oven på hinanden.
Ja.
Altså sådan har jeg tit følt i forhold til stressede perioder. At brikkerne bare bliver dumpende, og jeg har ikke tid til at få dem ryddet af vejen.
Nej.
Men det er også noget med at prioritere. At tage nogle pauser, så man får nogle ting ryddet af vejen, så var de måske ikke så uoverskuelige, som man følte, de var.
Mm-hmm.
Så der er rigtig, rigtig mange ting i det. Altså langsomhed, det synes jeg bare er en fuldstændig undervurderet kvalitet,
mm-hmm.
eller evne. Som naturen lægger utrolig meget op til. Og jo mere man er i naturen, desto mere lægger man også mærke til, hvor langsomt det går, og alligevel så sker der altid noget. Især i forhold til årstider, der skifter.
Det skifter jo meget langsomt. Allerede nu kan man jo se tegn på efterår, men det sker meget, meget langsomt. Hvis man er i det, så er det altid spændende, fordi der sker hele tiden noget nyt. Men hvis man er i et hurtigt tempo, og kun en gang imellem ser ud af vinduet, det er der, man godt kan få en vinterdepression, og det har jeg jo haft mange gange. Altså mindre, også fordi jeg mangler D-vitamin. Så det der med at komme udenfor i lyset og gå, har jo været kuren for mig, hvis jeg ikke skulle have alt muligt medicin.
Ja.
Og så det der med at altså ligesom gå ind i årstiden, forberede mig på, nu kommer efteråret, og det er også skønt.
Ja.
Men hvis man ikke er i det, så bliver man bare sådan helt stresset af at se, nej, nu er der ikke mere sommer. Men efteråret kan noget i sig selv, hvis man går ind i det. Det samme med vinteren. Vinteren er jo faktisk der, hvor naturen hviler og holder pause og forbereder en masse nyt, men i et tempo, hvor vi slet ikke kan se det udvendige. Altså, der sker en masse, men det sker nede i jorden og inde i knopperne og inde bag ved barken. Og meget, meget langsomt.
Ja, klart.
Ja. Men allerede i januar kan man jo se ting, der spirer, hvis man har tid til at lige at løfte nogle blade og lægge mærke til forandringerne.
Så langsomhed, det har vi i den grad brug for som mennesker. Det er derfor, man har koblet den på pilgrimsvandringen.
Ja.
Ja. Jamen, jeg tænker, vi skal gå videre til det næste ord.
Ja.
Og nu kan jeg...
Åndelighed.
Det var den, ja. Mm. Den kaldte du noget andet på svensk.
Andelighed.
Ja.
Men det er bare et A.
Det er bare et A. Andelighed.
Ja.
Åndelighed.
Rap.
Ja. Jamen, det er meget sjovt, fordi der er... Ej, den tager vi lige den gang. Ja. Men
det kunne jo... Altså, det kunne vi jo sige meget om.
Åndelighed?
Ja.
Ja, ja, kunne godt.
Det er jo et af vores yndlingsemne.
Ja. Men hvad vil du sige, når jeg siger pilgrimsvandring, åndelighed? Hvad dukker så op?
Så dukker der et billede op af, at det at vandre giver noget perspektiv. Og nu taler vi nogle gange om den åndelige virkelighed og den menneskelige virkelighed, men det er jo virkeligheden, det er jo samme virkelighed. Eller det hele er jo blandet sammen. Men nogle gange så mangler vi et perspektiv til at se det, som ikke er så nemt at få øje på. Ja, og tempoet, langsomheden.
Ja.
Men når man går under en stjernehimmel for eksempel, eller man ser en solopgang eller en regnbue eller et hav, så får man jo et perspektiv på det at være menneske og hvor lille man egentlig er og hvor lidt man egentlig fylder i naturen. Der får man sådan en følelse, som vi kalder ærefrygt eller awe på engelsk.
Og det, awesome.
Ja. Og det er nærmest det, man siger, åh, når jeg siger et eller andet. Og det er en åndelig følelse, vil jeg sige. Det er følelsen af at møde noget, der er større end dig selv. En virkelighed, som du går ind i og er en del af, men som er så meget større end dig, så du faktisk ikke kan forstå den, eller kontrollere den, eller rumme den.
Men er den ikke... Nu ved jeg ikke, om jeg afbryder dig.
Nej,
men det jeg vil spørge om, det var i hvert fald, om ikke, altså er det ikke koblet meget på naturen? Hvor bliver Gud af i det, hvis man sådan skulle spørge lidt kægt, drillende?
Ja. Ja, men det er jo...
Jeg sidder jo her som præsten og tænker åndelighed og pilgrimsvandring. Der må også være noget med en Gud. Ja.
Jo, men altså for mig, der er Gud jo netop den man møder, den der har skabt det, som er så meget større end mig selv, og som stadig skaber, og som giver gaver, som vi måske ikke altid er så gode til at lægge mærke til, som en solopgang, som alt muligt, som vores næste åndedrag og vores hjerteslag. Og hvis man bare tænker på sin egen krop, hvor mange bakterier, der er i ens tarme. Det forstår vi ikke, men alligevel så kan vi jo godt have tarme. Altså, det behøver vi ikke forstå for at være med det. Det samme med en skov, der er alle mulige mikroorganismer og alle mulige processer, som vi ikke forstår, men vi kan godt være i skoven. Og det er sådan for mig et godt billede på det med at være med Gud, uden at forstå Gud. Fordi ja. jeg er jo bare et menneske. Men vi vil så gerne forstå Gud. Vi vil så gerne sætte Gud i kasser.
Ja, klart.
Ja.
Ja.
Og det tror jeg, naturen fortæller mig, at det skal jeg prøve at være med. Og jeg skal også prøve at være med at bruge en masse, jeg kan godt bruge en masse ord, men det vil aldrig kunne beskrive fuldstændig, hvem Gud er.
Okay.
Og hvordan Gud virker.
Ja.
Så på den måde, så kan man sige, det er natur, men det er jo også for mig, der møder jeg en anden. Ja, der er en relation, når jeg er i naturen. Både i min indre bøn, men også i landskabet. Martin Buber, som er en filosof, var en filosof, tysk, tror jeg.
Det er ham, der i hvert fald ikke er Buber fra TV.
Ikke Buber,
ja.
Men Martin Buber, med et B.
Ja, eller ja.
Som to er en jødisk filosof.
Han er jødisk filosof.
Han taler om, at man møder det evige jeg, mm-hmm. som er bag alt.
I naturen?
I alt.
I alt, okay. Ja.
Men naturen, altså nu, altså tit så adskiller vi jo måske også fra, tænker vi det udenfor sådan noget, men alt er jo natur, du er natur, jeg er natur,
mm-hmm.
blomsterne på bordet er natur.
Okay.
Og alt det, vi har skabt, som er indendørs, er jo lavet af ting, vi har fundet i naturen, altså vi kan jo ikke selv skabe materiale ud af ingenting.
Det var spændende, ja.
Så jeg adskiller det ikke sådan længere, jeg tror jeg har været.
Der med alle vi andre
har været så meget
uvidende. Vi tænker jo meget, vi skal ud i naturen og
ja,
natur og miljø. Og,
ja.
Ja, men det er jo egentlig en god pointe at sige. Ja.
Og på den måde, så tror jeg heller ikke, at vi sådan egentlig kan adskille det åndelige fra resten af vores liv.
Nej.
Fordi det flyder ind i alting. Måske er Gud tættere på os, end vi tror.
Mhm. Ja.
Og måske er det ikke sådan noget med, at han sidder på en sky eller i himlen. Vi siger i himlene og i fadervøj,
ja.
Som er i himlene. Men himlene, altså hvad er det for noget? Ikke? Ja. Der er vi at snakke med forskellige oversættelser og sådan noget. Det er da et interessant ord, Jesus bruger der.
Ja.
Er der ikke mere strøm på?
Der sker det meget beklageligt, at Mias mikrofon den er gået lidt i udo, så vi skal lige stoppe den her, så spoler vi lidt tilbage. Vi tager lige en kunstpause. Ja, men der skete det beklageligt, men det er ikke, om det er naturligt, vi snakker om naturen, at det, materien, vi sidder og arbejder med her, det er jo ret nok, det er jo en slags materie.
Altså,
ja.
Materialet,
ledningerne, det hele. Der var strøm på Mias mikrofon, så var der ikke. Nu er der igen.
Ja.
Og Mia, hun var ved at fortælle lidt om Martin Bubers tanker om, hvordan natur, det er noget, som omgiver os.
Martin Buber, det var det med den evige anden.
Det var det, den evige anden. Ja. Det var sådan, det var. Undskyld.
Det er jo ikke
ja. Jamen det er jo sådan med alle de ting, vi taler om her, det er jo, alt sammen er jo noget, der er skrevet store, mange tykke bøger om.
Mm.
Mange store, tykke bøger. Også nogle mindre, knap så tykke bøger. Men der er bare skrevet meget om det, fordi der er så meget, man kan sige om det. Så det er klart, at vi kan kun lige kratte lidt i lakken her.
Ja.
Men vores øvelse, det er jo det her med at få det forklaret ind i sammenhæng med pilgrimsvandring også. Og at åndelighed, det hører med til den vandring, man er ude på der.
Ja.
Hvorfor går du? Det er også for at komme ud og opleve åndelighed.
Ja, og så det med at gå mod et mål.
jo sige meget om.
Ja.
Men jeg tror i hvert fald, at for mig så er mit bønsliv blevet mere og mere præget af et samvær og en samtale måske. Det lyder så vildt, men det er jo en indre samtale.
Er det, når du går? Eller?
Ja, ja, også ellers.
Ja.
En tidligere, hvor det mere var noget, jeg afleverede, du ved, man beder for en masse bøn, altså forbøn, eller situationer i verden, eller, altså man afleverer noget, der skal gøres noget ved.
Så Gud, jeg har lige det her, jeg går med, vil du lige hjælpe mig, eller?
Ja.
Ja, så det kunne være mig selv, der sagde sådan.
Ja, og det er jo også, det har da også sin plads, kan man sige. Men noget, vi måske glemmer at bruge tid på, det er det der med bare at være sig selv. Og i det er man vel også sammen med Gud, når vi tror, at Gud er alle steder.
Mm-hmm.
Og der har jeg nogle gange oplevet det at gå, sådan ligesom Adam, der går i ved siden af Gud i Edens have, eller, ja, og ser på alt det, der er blevet skabt, og den der ærefrygt eller åre eller forundring, som det skaber. Det er jo også en del af det åndelige og af bønnen. Og nogle nye indsigter, der kommer. Hvor kommer de fra? Det kan jeg ikke fortælle. Altså, de kommer, tror jeg, fra Gud, men hvordan? Og hvordan bliver de? Havner de hos mig? Nogle nye inspirationer. For eksempel, der dukker måske en salme op. Jeg kan godt lide at skrive digte og salmer og sådan noget. Der dukker nogle formuleringer op, og jeg tænker, det er da egentlig meget godt. Det er nogle gange som om, at det bare kommer. Sådan, og jeg skal skynde mig at skrive det ned, så må jeg jo lige have min telefon frem, eller en blog, og så lige få det ned. Altså noget inspiration, der kommer. Ja. Jeg synes, åndelighed er jo meget, meget omfattende. Så altså, men i forbindelse med pilgrimsvandringen, så tænker jeg, at det der med, at efter nogle kilometer, så får vi ligesom snakket af måske vores indre dialog, og så kommer der nogle tanker til os. Og nogle gange, så tænker jeg, at de kommer fra Gud. Jeg har også følt det meget konkret, at de gjorde det, men det er svært at forklare.
Ja.
Og når vi taler om det åndelige, så er det jo også sådan, måske fremmed for nogen. Og derfor så kan vi også måske være lidt tilbageholdende,
ja,
især her i Danmark, med at prøve at forklare, hvad der sker i vores åndelige liv, fordi vi er bange for, at vi taler russisk, eller volapyk. Folk forstår ikke, hvad vi mener.
Ja.
Og alligevel så tænker jeg, så forstår man det godt, den der følelse af, her sker der noget, som er større end mig. Når man holder sit nyfødte barn, eller et nyfødt barn bare, eller man ser en solopgang, eller man sidder hos et menneske, der dør. Der er nogle ting der, hvor man bliver opmærksom på, at der er mere end lige mig her.
Mm-hmm.
Ja. Jeg ved simpelthen ikke, om jeg kan forklare det.
Nej, men det er måske også en fin konklusion, eller konklusion med en pointe, at tage frem, at her har vi også, altså, at åndeligheden er jo gerne noget meget dybfølt, og ja, på en måde, på den ene side meget privat, men jo også noget, man gerne vil dele.
Ja.
Og det leder mig egentlig også til det næste, sidste ord, vi skal tage fat på, med fællesskabet, eller dele om bare.
Ja.
At åndelighed også er noget, vi må dele med hinanden.
Ja. Ja.
Og kan have stor gavn af at gøre.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi nu skal vi lige gøre færdig med åndelighed, men jeg tænker bare, at det er meget naturligt at koble det og sige, altså på den måde, så slutter vi kredsen af pilgrimsord.
Ja.
Og
i begge de ord kan man sige, at der genlyder Jesu ord, som jeg tror alle kender, som det er sagt hver gang, der er barnedåb. Lad de små børn komme til mig.
Ja.
Altså, vi skal blive som børn. Man kommer slet ikke ind i Guds rige, hvis man ikke bliver som et lille barn. Eller, og igen, hvad er Guds rige? Ikke? Altså, den måde, som børn er på, de deler også. De holder ikke på tingene for sig selv. Hvis de oplever et eller andet, en Mariehøn, så kommer de og viser dig den.
Mm.
Og der er det nogle gange, vi gemmer nogle af de der ting, fordi vi tror måske, folk ikke forstår dem. Men måske vil vi opdage, at vi bliver set og hørt, som vi også talte om tidligere, af en anden. Hvilket er en af vores dybeste længsler, at blive set og hørt af en anden. Derfor så er der også et begreb, der hedder medvandring. Og i den gamle keltiske kultur, der havde man en medvandrer, som var ens... en åndelig vejleder, eller sådan en sjæleven, som hed en Anamchara.
Mm-hmm.
Typisk var en munk fra et lokalt kloster, som gik, altså delte liv med de forskellige i lokalsamfundet. Altså sådan et livsvidne, man kan dele ting med, som ikke bare er de ting, der ligger i overfladen. Jeg tror, det har ret stor betydning at vandre med andre. Det er jo ikke sikkert, at man har én medvandrer i sit liv. Måske har man mange.
Mm.
Da jeg blev 40, der var der corona, men også fordi, at jeg måske ikke lige altid er til de helt store fester, for jeg synes, jeg bliver sådan helt skildret af alt det, der sker, jeg får slet ikke lov til at være sammen med alle dem, jeg har inviteret. Så i stedet så gjorde jeg det, at jeg gik kyst til kyststien, som går fra Vejle til Blåvandtuk,
mm-hmm.
og så sagde jeg alle, der er med, så tager vi en etape sammen. Og så havde jeg jo alle mulige forskellige med, fordi folk meldte sig. Og det var jo både familie og venner, og folk, jeg ikke havde set længe, og folk, som var meget, som jeg ikke kendte så godt faktisk, men som havde lyst til at gå sammen med mig, og så var det jo fantastisk at dele et stykke vej med dem,
mm-hmm.
og perspektiver. Og jo også, når man både fortæller, sætter ord på sine egne oplevelser, men også når man hører andres perspektiver på tingene, så er det jo ligesom med landskabet, så ændrer perspektivet, så man ser noget nyt, når man deler. Det deler andre.
Mm-hmm,
mm-hmm. Det, der er imellem os,
ja.
Det bliver mere tydeligt for en, noget med retning,
ja.
For ens liv måske, hvis det er nogle store ting, ikke? Men også, hvad der er hvad. Fordi hjernen, den kan godt blive sådan grød. Men når du deler noget med nogen, når du skal formidle noget, så skal du også formulere. Og nogle gange er det først der, vi forstår, hvad det handler om, og får nogle nye indsigter. Ja, så tror jeg, det er enormt vigtigt. Det er også et bibelsk perspektiv, motiv i vandringen til Emmaus. Der følges nogle disciple jo med Jesus, men de ved ikke, det er ham, ja. Efter han er stået op. De kan ikke se, det er ham. Og han fortæller dem, hvordan alle ting hænger sammen. Fordi de er jo fuldstændig modløse.
Ja.
Og så ender det med, at de kan genkende ham. Og så forsvinder han i det øjeblik, de genkender ham.
Ja.
Men det der med at vandre med hinanden, og med Gud, og være åben for at forstå nye ting i nye perspektiver. Det er noget, vandringen kan, og det er det, som fællesskabet også kan. Når det er et virkeligt fællesskab, når der bliver set og lyttet på den enkelte, at det ikke er bare sådan en flok, der sidder i samme rum, det er jo ikke altid et fællesskab.
Mm-hmm. Nej, det kan man sagtens sidde i et rum og... at allerhøjst usundt fællesskab. Altså, at det, ja. Det kan godt findes.
Ja, det kan sagtens. Og men selvfølgelig kan man også dele noget. Man kan jo også se en fodboldkamp sammen med en, som man aldrig lærer
ja.
Navnet på.
Ja. Eller,
altså, det er jo ikke fordi, det kan noget, det er måske noget andet.
Jo.
Men det, der er mellem os, i kunsthistorien, der kalder vi det, der er mellem beskueren og... værket for fænomenologi.
Aha.
Der sker noget mellem os. Det er også der, kærligheden ligger mellem to personer, ikke? Det er noget mellem dem.
Ja.
Og det er jo for os usynligt. Det mellemrummene ser vi ikke. Medmindre vi ser på sådan et negativt billede, et gammeldags negativt.
Ja.
Og der kan man så se, at mellemrummet har en anden farve. Og nogle gange så tænker jeg, at det er jo faktisk Guds virkelighed. Det er det, der sker mellem.
Mm-hmm.
Og måske er Gud lige mellem os.
Ja.
De taler om Helligånden som en ånd, der er en god ånd, der er mellem os og forklarer os noget, eller som gør noget tydeligt for os.
Mm-hmm.
Men det kan være svært at forholde os til noget, som vi ikke kan se.
Ja, klart.
Når vi er mennesker, der er meget konkrete.
Når Jesus ikke ligefrem har givet sådan en fysikformel på, hvordan Helligånden kan opleves. Altså, det er kom nu, Jesus. Hvad er det der med Helligånden? Altså, det er jo sådan noget, vi må sådan tillidsfuldt gå til og at stole på, at han vil os noget godt.
Ja.
Og så på den måde kan vi måske våge og håbe, at jamen, det er der, han rører ved noget dybt i os. At,
Og hvis man ser på Bibelens, en af Bibelens fortællinger om Helligånden, der er jo ikke så mange fortællinger om Helligånden i Bibelen, men der er jo
pinsefortællingen,
hvor Helligånden oversætter gennem disciplenes mund deres budskab til forskellige sprog til dem, der hører det.
Ja.
Og det er jo i virkeligheden stadigvæk altid Helligånds opgave, det er at oversætte noget, vi ikke forstår, til noget, vi forstår.
Ja.
Men også oversætte måske mellem os, sådan at vi forstår den andens hjertesprog. Altså, vi kan godt føle, at vi nogle gange taler forbi hinanden. Men hvis vi har bedt Helligånden om at være, altså må hjælpe os med at være i fællesskabet, så kan det jo være, at vi faktisk kan blive oversat.
Mm-hmm.
Eller forstå den anden.
Klart.
På en anden måde. Og forstå gamle ritualer som noget, der faktisk stadigvæk har noget liv i sig, og kan give os noget.
Ja. Skal vi slå en krølle på vi skal lige så småt til at runde af? Mm. Det er ikke, fordi vi har lyst, men vi skal også...
Jeg kan ikke snakke hele dagen.
men Mia, jeg tænker på, kunne vi ikke slå en krølle på det ved at sige, deleren der? At det fællesskabet, det munder ud i, at vi skal også lige prøve at runde, hvordan alt det her, vi har talt om, hvordan kan det se ud sådan rent helt konkret? Hvis nu man har lyttet og tænker, det lyder spændende, jeg aner ikke, hvad jeg gør. Hvad gør man så, hvis man gerne vil blive klogere på det? Altså man kan jo altid google ting på internettet, men man kunne også, jeg tænker på, at vi er sådan helt konkret her, der har du nogle gange inviteret til pilgrimsvandring. Vi har også en præst lige herovre i nabosognet, der hedder Maria Køen, som også gør meget i det.
Der sker jo mange ting rundt omkring.
Ja.
Jeg har også nogle bekendte, som har et sted oppe på Helgenæs, oppe på Djursland, hvor de laver et arrangement på... Det kan jeg ikke huske, hvornår det er. Det er i næste uge engang.
Nå, okay. Så nu skal vi have hurtigt.
Der hedder Sop og Sjæl.
Sop og Sjæl.
Hvor pilgrimspræst Elisabeth Liddell, hun tager ud på Sopboard sammen med Søren, som er god til at
padle
på, Sopboard. Det synes jeg lyder spændende. Men der er simpelthen så mange muligheder, hvis man undersøger det.
Ja.
Men man kan jo også bare gå en tur. Jeg var på Endelave med min søster, og vi gik kaninoen, hvor der er mange kaniner. Og ham, vi boede på sådan en pensionat, og ham, der havde pensionatet, han sagde, ja, vi andre går bare en tur, kaninoen. Ja. Altså, men det er også bare en mulighed for at gå en tur, når en vej hedder noget. Ikke?
Ja, klart.
Men man kan jo bare gå en tur, og så kan man jo tygge på de her ord som en lille mantra. Ordet mantra, det er jo et ord, som man vender tilbage til, for ligesom at holde fokus. Og der er nogen, der har beskrevet det som, ligesom når en rovfugl ligesom står i luften og står helt stille. Nogle gange så slår den lige med vingerne for at holde svævt. Og det er det, som et mantraord, eller man kan også i sin... Altså der er jo forskellige retninger, kalder det noget forskelligt, men sådan det der med, at man går og tykker på et ord, så får det simpelthen efterhånden mange lag og nye betydninger.
Ja.
Og det er ikke til at forklare, hvorfor det sker, eller hvordan det sker, før man har prøvet det. Men det er med til at holde en svævende, måske.
Ja. Og du siger, mantraet, det er...
Det er de 7 uger. Ord. Ja. Så kan man jo gå 7 ture, så kan man tage et ord per gang. Man kan også gå i 7 uger og tage et ord per uge.
Ja.
Altså alt efter, hvor langt man strækker det ud. Man kan også gå i 7 minutter og tage et ord per minut. Det er sådan en hurtig model. Synes jeg, at langsomhed skal gå
med lidt, i 2 minutter. Det vi også har prøvet at lægge væk på.
Ja.
Men altså man kan sige, uanset hvem man er og hvor man er, så vil man jo givetvis kunne få noget konkret vejledning, hvis man spørger sin præst eller andre. Ja. Men altså ud over kongeriget og i verden, der findes jo pilgrimsvandring i mange afskygninger.
Det gør så, og kommet frygtelig mange kaminoer og kaninoer og kamønoer
og amagunoer. Ja. Og, så det er kun fantasien, der sætter grænser.
Ja.
Bare lige for at repetere, at vi har talt om pilgrimsvandring, vi har talt om, det er godt, og det er spændende.
Ja.
Og så havde vi det her fat blot fra Sverige, som altså er frihed, enkelhed, stilhed, langsomhed.
Nej, bekymringsløshed.
Bekymringsløshed, det går ikke godt. Langsomhed.
Skal måske gøre det langsommere.
Åndelighed.
Åndelighed.
Og delen der, og fællesskab.
Ja.
Sig dem lige igen.
Okay. Frihed, enkelhed, stilhed, bekymringsløshed, langsomhed, åndelighed og fællesskab.
Tak for det, Mia. Og tak, fordi I lyttede med. Vi høres ved.